Turčija je dobila novega starega predsednika, ki bo imel za vse svoje ukrepe tudi zadostno podporo v parlamentu. Pred tokratnimi volitvami to ni bilo tako samoumevno, strokovnjaki so namreč omenjali možnost drugega kroga, v katerem bi se Recep Tayyip Erdogan pomeril z glavnim tekmecem Muharremom Inčejem. Prav tako so napovedovali, da bi Erdoganova stranka za pravičnost in razvoj zavezniki utegnila izgubiti večino v parlamentu. To se torej ni zgodilo. Dr. Črnčec, ste presenečeni?
Seveda ne. Erdogan je po tem insceniranem puču v letu 2016, za katerega je danes bolj kot ne popolnoma jasno, da je to bil projekt njega osebno in njegove obveščevalne službe, temeljito prečistil kompletne družbene strukture od policije, pravosodja, sodstva, novinarstva. Več kot 60 tisoč Turkov je danes v zaporih zaradi različnih domnevno političnih prekrškov in kaznivih dejanj. In seveda na ta način je pripravil, trasiral pot k temu, da je lahko zmagal na volitvah. Tako da sam rezultat po sebi seveda ni nikakršno presenečenje. Pred tem je pa sprejel tudi še v parlamentu zakon, s katerim je bilo možno sklepati predvolilne koalicije in njegova stranka je skupaj z skrajno desničarsko stranko dobila to večino v parlamentu.
Ja, že na dan volitev in tudi pozneje bilo slišati poročila o nepravilnostih. Mednarodni opazovalci so ob tem ugotavljali tudi, da je imel Erdogan v kampanji neupravičeno prednost prav zaradi izrednega stanja v državi, ki je veljalo od predlanskega poletja, ko je prišlo do poskusa državnega udara. Zdi se, da Erdogana ni mogoče ustaviti, se strinjate?
To je absurdnost iz situacije, ker v Turčiji je skoraj julija, bo dve leti tega, kar so izredne razmere uvedene. Erdogano to omogoča, da vlada z tako imenovanimi dekreti, torej z uredbami, ki imajo zakonsko izvršilno moč, in seveda govoriti o tem, da so volitve v takem okolju fer in poštene, je seveda neresno. Kaj lahko ustavi Erdogana? Torej, Erdogan je sedaj dobil to večino ponovno utrjeno, torej utrdil si je status, kot pravijo nekateri, sultana ali kalifa. Ne pozamimo, on sistematično islamizira turško družbo in državo in izvaža ta radikalni islamizem tudi po svetu, v Evropi, to je najbolj očitno. Erdogan se doma sooča z številnimi gospodarskimi težavami v zadnjih letih in tukaj seveda ideologija ne bo pomagala. Kaj bo počel v prihodnje? To domače nezadovoljstvo z padanjem cen lira, z znižanjem življenjskega standarda ljudi bo nekako preusmeril pozornost v razno razne incidente vojaške ekspedicije v soseščini, v Siriji, z iskanjem nadaljnih nekih konfliktnih verbalnih spopadov tako na ravni Evropske unije, Zveze NATO, ZDA, balansirati odnose proti Rusiji, tako da izvažanje preusmerjene pozornosti bo tisto, kar bo peljalo Turčijo naprej. Je pa vseeno, ko pogledamo v vsem tem okolju, da je njegov rezultat bil pičlih dobrih 50%, je to nek kanček optimizma, da znotraj Turčije seveda se dogajajo spremembe in da ko bo prekipelo ljudem to nezadovoljstvo nad vsem tem, kar se dogaja, bo Erdogan postal tudi, tako kot večinoma vsi diktatori v zgodovini, sam zgodovina.
Erdogan že 15 let določa usodo Turčije, se je v tem času zmagal na vseh volitvah, na katerih je kandidiral. V tem času je preoblikoval državo, njegovi podporniki trdijo, da je prinesel blaginjo, pridobil spoštovanje v mednarodni politiki, kritiki pa opozarjajo, da gre po nevarni poti avtoritarnosti. Zahod ocenjuje, da se je v zadnjih letih dramatično spremenil, da je torej iz politika, ki naj bi se zauzemal za več svoboščin, za boljšo zaščito človekovih pravic in za manj vpliva države, zrasel v voditelja, ki na vrh postavlja prav nasprotne vrednote. Ob tem velja povedati, da bo Erdogan od zdaj ne le predsednik države, ampak tudi predsednik vlade, saj Turčija po aprilskem ustavnem referendumu prehaja iz parlamentarnega v predsedniški sistem. Torej bo dr. Črnčec v prihodnje v njegovih rokah precejšnja moč.
Ta moč je že, kot sem dejal, skozi te izvršilne dekrete sedaj. Torej, on je avtonomni, samostojni vladar Turčije, tako imenovani novodobni sultan, ali pa ta velika, enormna koncentracija moči v 81-milijonski državi pomeni tudi nekaj dobrega za Turčijo, pa si seveda jaz ne bi potrditi. To, da se Erdogan spremil v zadnjih letih, je pa seveda nekako tudi napačna ocena ali pa mižanje na stran, strani Zahoda, kajti Erdogan je bil konc 80-ih let zaprt v Turčiji, kot župan Istanbula je bil obsojen na kazen zaporno, ravno zaradi pretiranega islamizma in citiranja tiste znane pesmi o tem, kako so džamije, vojašnice, kupole, čelade in minareti, bajoneti. In torej ta islamizem kot njegovo vodilo političnega delovanja je nekaj, kar je popolnoma jasnega in on se je zavestno odločil, in to tudi ni skrivo, da bo znotraj demokracije, demokratičnih postopkov prišel na oblast kot islamistični vodja, kar sam sebe tudi predstavlja, ne samo v turški, ampak na globalni ravni. To je nekako njegova obsesija in to tudi v praksi počne. Zahod, Evropa je pa veliko nezadovoljna s tem, da iz Turčije ne prihajajo več begunci, migranti v velikih valovih, kot so v preteklosti, in zato tudi Erdogano plačuje. In jaz mislim, da ta politika v prihodnje se bo lahko seveda še nadaljevala, kajti milijarde Erdogan danes potrebuje bolj kot kadarkoli prej.
Ja, v Bruslju upajo, da bo pod Erdoganovim vodstvom država ostala zavezana partnerica pri soočanju z vprašanji vzajemnem interesu, torej migracijami, varnostjo, regionalno stabilnostjo in bojem proti terorizmu. Doktor Črnčec, se lahko pri tem kaj zalomi in od česa bo to odvisno?
Jaz mislim, da je to ekonomsko stanje v Turčiji tok pod vprašajem težavno, naporno za Erdogana, da seveda ta grožnja, ki jo uporablja proti Evropi, da bo sprostil milijone teh migrantov, deluje na ta način, da Evropa enostavno ga plačuje in mu plačuje tiste milijarde, ki mu jih je obljubila, in s tem je nekako vzpostavljeno ravnotežje med obema stranema. Da pa seveda lahko ta grožnja postane velika, pa Erdogan, dajmo tako reči temu, provocira s tem, ko po malih dozah pošilja te nezakonite migrante na grške otoke in seveda tam se tudi kopičijo. Tako da to neko ravnotežje bo seveda, jaz mislim, da tisto, kar se bo nadaljevalo v prihodnje. Turčija kot sama in Erdogan kot tašen ima pa ogromno težav tudi na svojih predvsem vzhodnih mejah, jugovzhodnih mejah, torej kjer želi nekako razširiti to turško državo skozi konflikt v Siriji, kjer je tudi že trčil zelo konkretno na interese ZDA. In to izvažanje domačih težav v soseščino bo tisto, kar bo narekovalo Erdoganovo politiko prihodnosti. Sam pa mislim, da seveda kopičenje teh raznih konfliktov na mejah se nikakor ne bo dobro končalo za Erdogana.
Migracije so eno tistih vprašanj, ki jih Evropska unija rešuje že dalj časa, ampak zdi se, da smo se pa prav zdaj znašli na neki prelomni točki. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je minulo nedeljo sklical izredni vrh, ki so se ga udeležili voditelji 16 držav povezave. Osnovni namen je bil pomagati nemški kanclerki Angeli Merkel, ki se ji zaradi migracijske krize maje vlada. Konkretnih sklepov po pričakovanjih ni bilo, a vseeno je bilo slišati vse nekaj spodbudnih besed. Doktor Črnčec, kako gledate na to trenutno situacijo?
Najprej treba reči bobu bob in povedati, koga tam ni bilo. Torej ni bilo držav Višegrajske četverice in to utrjuje, dokazuje to delitev zahod-vzhod po vprašanjih migracije. Seveda se pa tudi zdaj vedno bolj izkazuje ta delitev sever-jug oziroma sever-jug znotraj Nemčije in sever-jug znotraj Evrope. Bavarska in bavarski premije oziroma tudi bavarski predstavnik v vladi, bivši premije, aktualni notranji minister Seehofer je zelo jasno postavil Angelo Merkel pred zid in ji povedal, da bo morala spremeniti to, kar je počela od leta 2015, ko je povabila vse v Nemčijo. Sedaj skuša seveda vse te, ki jih je povabila, nekako redistribuirati po Evropi. To je njen projekt že zadnje 3 leta in tukaj je to osnovni kamen spotike med Zahodom in Vzhodom, da temu tako rečemo. Zatem, ko je v Italiji prišla na oblast nova vlada, ki je zelo nenaklonjena tem nezakonitim migracijam, v Avstriji imamo podobno situacijo, je pa seveda ta lok, da rečemo severo-južni, južni evropski lok postal toliko močan, da je Nemčija in Angela Merkel popolnoma potisnjena vko tudi se strani zunanjega okolja. Edini zaveznik, ki je nekako je ostal, je seveda francoski predsednik Macron. Francija kot taka je pa seveda sama po sebi zgled neuspele migracijske politike. Torej, kaj naprej? Seveda tudi niso tisti, ki se sprašujejo, ali je dejansko to prelomno vprašanje za Evropo, Evropsko unijo kot takšno, da sploh preživi, niso ta vprašanja za manj. In jaz tukaj seveda ne bi iskal tako kataklizmičnih scenarijev oziroma govoril o tem, da je to konec Evropske unije. Dejstvo pač je, da bo, zdaj, če smo govorili o Evropi več hitrosti po vprašanju financ oziroma evra, jaz mislim, da na vprašanju migracij dejansko se dogaja in se je že zgodila Evropa več hitrosti z različnimi migracijskimi politikami in s tem se bo treba soočiti, se sprijazniti. Kakršnokoli prisiljevanje, misiljevanje, torej makronizacija te migrantske politike, kjer se grozi z finančnimi kaznimi državam, ki te politike ne podpirajo, se bo pa slabo končala za Evropsko unijo kot takšno.
Udeleženci tega izrednega mini vrha v Bruslju so poudarili, da so na srečanju izmenjali mnenja, jasno izrazili stališča, pretresli nekatere ideje. V prihodnjih dneh morajo po dodatnem premisleku slediti konkretne odločitve. Jih bo prinesel že redni vrh, ki bo ta četrtek in petek, dr. Črnčec, kaj menite?
Torej, seveda pričakovanja in želje so, da bo do tega tako prišlo. Sam pa seveda ocenjujem, da ta stališča, ki so danes tukaj, predvsem kot sem delal na eni strani Višegrajske države, na drugi strani Mačarska, Avstrija, Italija in na tretji strani Francija in Nemčija, oziroma znotraj Nemčije, popolnoma diametralno nasprotna stališča med Bavarsko in Berlinom, da te rešitve seveda vrh Evropske unije nikakor ne more prinesti. Ciniki ali pa tudi realisti pravijo tako, ne, ko smo Slovenci tudi odločali 2004 o vstopu v Evropsko unijo, takrat nas nišče ni seznanil z tem, oziroma referendum je bil 2003, nišče nas ni seznanil, da bomo bili prisiljeni jemati migrantske kvote iz Afrike, iz arabskega sveta, kot neki del naših skupnih evropskih vrednot. Jaz seveda trdim, da to niso evropske vrednote in da posiljevanje z nekimi vrednotami, ki so si jih izmislili v raznih nevladnih organizacijah, tako imenih think tankih, ki želijo popolnoma predrugačiti demografsko strukturo Evrope, niso tist način, na katerem lahko temelji prihodnost Evropske unije.